Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Φτάσαμε με την χάρη και τη βοήθεια του Θεού στη δεύτερη Κυριακή των νηστείων. Αυτή την Κυριακή στις εκκλησίες διαβάζεται το Ευαγγέλιο που διηγείται τη θαυματουργική θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Για να το θυμηθούμε, εκείνο τον καιρό μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε πως ήταν σε ένα σπίτι. Και αμέσως μαζεύτηκαν πολλοί, τόσοι που δεν χωρούσαν ούτε στην αυλή του σπιτιού, και τους κήρυτε το θείο λόγο. Έρχονται τότε και του φέρνουν έναν παραλυτικό που τον σήκωναν 4 άνθρωποι, και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν από τον κόσμο, έβγαλαν τη στέγη του σπιτιού σε εκείνο το μέρος που ήταν ο Ιησούς, και αφού άνοιξαν τόπο κατέβασαν το κρεβάτι όπου επάνω ήταν κατάκητος ο παραλυτικός. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη τους, λέει στον παραλυτικό: «Παιδί μου, σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου». Ήσαν εκεί και κάθονταν μερικοί από τους γραμματείς και διαλογίζονταν μέσα τους: «Τι φοβερές βλασφημίες», λέει αυτός. «Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ένας, ο Θεός?» Και αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς με το πνεύμα του πως τέτοια διαλογίζονται μέσα τους και τους είπε: «Τι βάζετε τέτοια στο μυαλό σας? Τι είναι πιο εύκολο, να πεις στον παραλυτικό «σου συγχωρούνται οι αμαρτίες» ή να πεις «σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο και περπάτα»? Και για να μάθετε πως ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί εδώ στη γη αμαρτίες». Τότε λέει στον παραλυτικό: «Σε σένα λέω, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο και πήγαινε στο σπίτι σου». Και ο παραλυτικός σηκώθηκε αμέσως και βγήκε μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, έτσι που όλοι να τα έχουν χαμένα, να δοξάζουν το Θεό και να λέγουν πως ποτέ δεν είδαμε τέτοιο πράγμα. Κατάκητος λοιπόν ένας παράλυτος στην Καπερναούμ δεν υποφέρει μόνο σωματικά, αλλά και για ψυχικά. Για την αναπηρία του, αλλά και για την τότε αντίληψη ότι κατάντησε έτσι, γιατί τον τιμώρησε ο Θεός για τα σφάλματά του. Άνθρωποι με θάρρος και εμπιστοσύνη τον πηγαίνουν με φορείο στον Ιησού και όπως είδαμε γίνεται μια πνευματική μάχη με πολύ σημαντικές συνέπειες. Πρώτα ερχόμαστε να ρωτήσουμε: γιατί υπάρχει η αρρώστια στον κόσμο? Αφού όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι τα έκανε όλα καλά λίαν. Από πού λοιπόν προέρχονται οι αρρώστιες και οι σωματικές αναπηρίες? Ποια είναι η αιτία που ο άνθρωπος πολύ συχνά είναι άρρωστος? Πρώτα ας καταφύγουμε στη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας. Ο Μέγας Βασίλειος λέει χαρακτηριστικά: «Η ασθένεια δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Ο άνθρωπος και όλα τα ζώα πλάστηκαν με την πρέπουσα κατασκευή, κατά φύση, και ο Θεός τα έφερε στη ζωή πλήρη και αρτιμελή. Όταν όμως παρεκτράπηκαν από την φυσική τους κατάσταση, αρρώστησαν. Με την άποψη αυτή του Μεγάλου Βασιλείου συμφωνεί και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, το οποίο τη μνήμη τιμούμε αυτή την Κυριακή. Λέει πως οι αρρώστιες προέρχονται από την προγονική αμαρτία. Εξαιτίας της ντυθήκαμε αυτό το αρρωστιάρικο και θνητό και πολύπαθο σώμα. Η αρρώστια είναι κατά κάποιον τρόπο ένας ανώμαλος και απότομος δρόμος, στον οποίο η αμαρτία έβαλε το ανθρώπινο γένος και του οποίου βέβαια τελευταίος σταθμός είναι ο θάνατος. Να λοιπόν ποιος έφερε στον κόσμο τη φθορά, τις σωματικές αρρώστιες και τον ίδιο τον θάνατο. Η αμαρτία. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι στη φθορά, στον πόνο και τις αρρώστιες, οφείλεται στην προγονική αμαρτία. Στη συνέχεια βέβαια η αμαρτία πλήθυνε και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν. Οι αρρώστιες τώρα που μας βρίσκουν είναι συνήθως καρπός των αμαρτιών μας. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τον λόγο που είπε ο Χριστός τον παράλυτο της Βηθεσδά αφού τον θεράπευσε. Σας θυμίζω, λέει, πρόσεξε, έγινες υγιής, μην αμαρτάνεις πλέον. Τι μαθαίνουμε από αυτό? Ότι η αρρώστια, η ασθένειά του, ο παράλυτος, την απέκτησε από τις αμαρτίες του. Την ίδια σημασία έχει και ο λόγος του Κυρίου στον άλλο παράλυτο της Καπερναούμ, αυτής της Κυριακής, που του λέει «Έχε θάρρος παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Ο Κύριος, επειδή γνώριζε καλά ότι η αρρώστια του σώματος ήταν συνέπεια της ασθένειας της ψυχής, δηλαδή της αμαρτίας, θεράπευσε πρώτα την ψυχή του παράλυτου, δίνοντας άφεση αμαρτιών, για να ακολουθήσει στη συνέχεια και η θεραπεία του σώματος. Για να φτάσουμε και στον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος αναφέρει τον Κάιν σαν ένα από τα πρώτα παραδείγματα που η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία, γιατί λέει μετά τον φόνο του αδερφού του άρχισε να τρέμει το σώμα του. Πραγματικά, συμπεραίνει ο Άγιος, πηγή και ρίζα και μητέρα όλων των κακών είναι η φύση της αμαρτίας. Αυτή παραλύει τα σώματά μας και αυτή φέρνει και τις αρρώστιες. Και σε άλλο σημείο ο Χρυσόστομος είναι πιο αναλυτικός. Λέει, η αμαρτία είναι φοβερό πράγμα και καταστρέφει την ψυχή. Πολλές φορές μάλιστα το κακό ξεχυλίζει και επεκτείνεται και στο σώμα. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Συνήθως, όταν η ψυχή μας υποφέρει, εμείς παραμένουμε ανέσθητοι. Ενώ όταν το σώμα πάθει έστω και μια μικρή βλάβη, κάνουμε κάθε προσπάθεια να θεραπεύσουμε την αρρώστια επειδή ακριβώς την αισθανόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός τιμωρεί το σώμα για τα αμαρτήματα της ψυχής, ώστε με την πληγή του κατώτερου, δηλαδή του σώματος, να τύχει κάποιες θεραπείες και το ανώτερο, δηλαδή η ψυχή. Πραγματικά η αρρώστια θλίβει τον άνθρωπο, τον ταπεινώνει, τον κάνει να θυμηθεί το Θεό. Καταφεύγοντας δε στο Θεό, βρίσκει μαζί με την υγεία του σώματος και την υγεία της ψυχής. Μας τονίζει λοιπόν ο Ιερός Πατέρας ότι η αιτία των σωματικών κακών είναι η κακία της ψυχής. Και αυτό το φανέρωσε ο παράλυτος που ήταν επί 38 χρόνια άρρωστος και ο άλλος που τον κατέβασαν από τη στέγη. Άλλωστε, αν το σπουδαιότερο απ' όλα, δηλαδή ο ίδιος ο θάνατος, έχει τηρήσει την αιτία του στην αμαρτία, πολύ περισσότερο ισχύει και για τις περισσότερες αρρώστιες. Θα ρωτήσω τώρα εγώ. Τότε γιατί δεν τιμωρούνται όλοι οι αμαρτωλοί? Βλέπουμε πολλούς ασεβείς να καλοπερνούν και να είναι γεμάτοι από υγεία. Ο Ιερός Πατέρας θα απαντούσε στην απορία αυτή λέγοντας ότι πρέπει να θρηνούμε περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους που ενώ αμαρτάνουν δεν τιμωρούνται. Γιατί το ότι δεν έπαθαν τίποτα σε αυτή τη ζωή γίνεται αιτία μεγαλύτερης τιμωρίας στην άλλη ζωή. Όσα λυπηρά συμβαίνουν στην παρούσα ζωή είναι νουθεσία, συμβουλή, ενώ στην άλλη ζωή είναι τιμωρία. Άραγε, αρρώστιες οφείλονται στις αμαρτίες μας. Αν και συνήθως αυτή είναι η αιτία, όμως δεν είναι και μοναδική. Υπάρχουν και άλλες αιτίες. Κάποιες φορές ο Θεός παραχωρεί μια αρρώστια για να παιδαγωγήσει και να εξαγιάσει τα αγαπημένα του παιδιά. Όπως λένε οι Άγιοι, υπάρχει αρρώστια που παραχωρείται για να δοκιμαστούμε. Η δοκιμασία αυτή δίνεται για να γίνουμε άξιοι, να είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος που δεν δοκιμάζεται από πειρασμό παραμένει άπειρος και ανώριμος. Ενώ αυτός που δοκιμάζεται μέσα στους κινδύνους, τι γίνεται, δόκιμος και πετυχημένος. Όπως γίνεται με το χρυσό, που καθαρίζεται, γυαλίζεται και γίνεται λαμπρός που μέσα στη φωτιά. Επειδή η δοκιμασία δημιουργεί την ελπίδα στο Θεό και η ελπίδα δεν διαψεύδει αυτόν που την έχει. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο άνθρωπος με την υπομονή που δείχνει αποθηκεύει ουράνιο μισθό. Άλλωστε, ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι κάθε πιστός, όταν έχει πνευματικό καρπό, κλαδεύεται όπως το κλίμα. Έχει ακόμα περισσότερο καρπό. Και αν γίνει κάποιο κλάδεμα στα κλίματα της νοητής αμπέλου, δεν θα συμβεί αυτό χωρίς πόνο. Άλλωστε, με πόνο και θλίψεις μας παιδεύει ο Θεός μας, αλλά η μικρή αυτή θλίψη μας κάνει ευτυχισμένους, επειδή μας προσφέρει θεϊκή παιδαγωγία. Ο Δαβίδ δε λέει, μακάριος αν παιδεύεις, Κύριε. Λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη και οι τρόποι της παιδαγωγίας Του προς τον άνθρωπο είναι θαυμαστοί και ανεξερεύνητοι. Όπως μας λέει ο ιερομόναχος Γρηγόριος και μεταφέρει μια παραστατική εικόνα από τον γέροντα Παΐσιο, όταν το ρώτησαν γιατί ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους ενώ σε άλλους δεν δίνει, λέει ο γέροντας Παΐσιος, τι λέει η Αγία Γραφή, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, δηλαδή αυτόν που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις. Ένας πατέρας έχει παραδείγματος χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι κοντά στον πατέρα τους, τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν το σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμιά αταξία, τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι ή αν είναι φρόνημα τα χαϊδεύει, τους δίνει και καμιά σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά ούτε χάδι ούτε σκαμπυλή έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν, ή αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του δίνει χρόνο για να μετανοήσουν, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Ο Παλαμάς κάνει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τον στίχο που λέει «Και εν βάσης πλοίων διεπέρασεν και ήλθεν εις την ιδίαν πόλη». Κάνει λοιπόν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις αναδεικνύοντας το πνευματικό περιεχόμενο της γραφής. Η θεραπεία του παραλυτικού από τον Ιησού Χριστό φανερώνει, όπως είπαμε, τη διπλή όψη της αμαρτίας. Φαινομενικά, ο παράλυτος είναι κατάκητος. Υποφέρει και βασανίζεται από αρρώστια που έχει αχρηστεύσει την φυσική υπόσταση του σώματός του. Αρχικά όμως, όπως τονίσαμε, ο παραλυτικός βαρύνεται από πλήθος ψυχικών αμαρτημάτων. Βέβαια, τα Ευαγγέλια δεν μας κάνουν γνωστά ποια είναι αυτά τα αμαρτήματα. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η κάθε αμαρτία που γεννιέται μέσα στην ψυχή εκδηλώνεται και σωματικά, αρρωσταίνοντας έτσι το σώμα. Κάποιοι πιστοί φίλοι του παραλυτικού φέρνουν τον άρρωστο άνθρωπο μπροστά στον Κύριο. Σε αυτό το σημείο βέβαια δεν έχουμε παρά να θαυμάσουμε την ύπαρξη τέτοιων φίλων. Θυμόμαστε τον άλλον παραλυτικό της Κολυμβήθρας των Ιεροσολύμων, ο οποίος με παράπονο ομολογούσε στον Χριστό ότι δεν έχει άνθρωπο να τον ρίξει μέσα τη στιγμή που ο Άγγελος Κυρίου ανατάραζε τα νερά της Κολυμβήθρας. Όμως εδώ στην Καπερναούμ υπάρχουν φίλοι και φέρνουν τον παραλυτικό μπροστά στον Κύριο. Ο Χριστός θαυμάζει την πίστη των ανθρώπων αυτών. Γνώριζαν τις θεραπείες που πραγματοποιεί ο Κύριος και έτσι τον θεωρούσαν ως Υιό του Θεού. Αυτοί οι φίλοι λοιπόν λειτουργούν ως μεσίτες του παραλυτικού ενώπιον του Θεού. Σώζονται από αγάπη και σώζουν μέσω της αγάπης. Ο παραλυτικός, βλέπετε, δεν ανοίγει το στόμα του να πει κουβέντα, γιατί κάθε του λέξη μπροστά στο μέγεθος της αγάπης των φίλων του είναι περιττή. Δεν είναι η πρώτη φορά σε κάποια ευαγγελική περικοπή που ο Χριστός θαυμάζει την πίστη των ανθρώπων, όπως φυσικά θα θαυμάσει και την απιστία, έτσι. Το αντίθετο παράδειγμα σε αυτή την περικοπή ανάμεσα στους φίλους του παραλυτικού και τους κακότροπους γραμματείς είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας συνηθισμένης διαχρονικής νοοτροπίας. Η πονηριά τώρα των γραμματέων έγκυται όχι μόνο στο ότι δεν έχουν αγάπη, αλλά και στο ότι δεν καταλαβαίνουν το γεγονός της αμαρτίας. Αν ο Ιησούς θεράπευε μόνο τη σωματική αρρώστια του παραλυτικού, ίσως και να τον χειροκροτούσαν κιόλας. Όμως, ως θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, ο Χριστός βλέπει το συνολικό πρόβλημα του ανθρώπου και αυτό αντιμετωπίζει με ποιον τρόπο? Ανατρέχοντας στη ρίζα του, που είναι βέβαια η αρρώστια της ψυχής. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά «και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού». Δηλαδή, μια τέτοια έγερση δεν οδήγησε και τα βήματα του άσωτου πίσω στο σπίτι του πατέρα του? Αυτή είναι και η κίνηση της μετάνοιας, να σηκώνεται κανείς από τον λίθαργο, από την πτώση, από την ακινησία της αμαρτίας, από το μηδέν και να πορεύεται προς ένα σπίτι, προς μια οικία, όχι κάπου τυχαία, όχι στο πουθενά, αλλά σε μια οικία, σε έναν χώρο όπου τον περιμένουν φίλοι και συγγενείς. Κάθε φορά που μετανοώ, τότε και μόνο μπαίνω εν πνεύματι και αληθεία στην οικία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς στην περίπτωση του παραλυτικού στηρίζει την ενέργειά του στην πίστη των άλλων, στην πίστη των φίλων του παραλυτικού, όπως χαρακτηριστικά λέει «δόν την πίστην αυτών». Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η πίστη αυτή καθ' αυτή κάνει το θαύμα, αλλά ότι ο Χριστός εκεί επάνω οικοδομεί το έργο της ανακαίνησης όλου του ανθρώπου. Σε όλα τα παρόμοια γεγονότα, ο Κύριος αναζητά μια κάποια πίστη, μια κάποια επίκληση, μια κραυγή επέμβασης. Η πίστη απλά είναι το κλειδί για να ανοίξει ο Θεός την πόρτα της ψυχής του ανθρώπου. Η επίκληση είναι πρόκληση στη θαυματουργική δύναμη του Θεού. Έτσι λοιπόν και εδώ, στηρίζεται στην πίστη των οικείων, των φίλων, στην πίστη κάποιας κοινότητας. Πολλές φορές, όπως τονίσαμε, είναι οι περιπτώσεις όπου η πίστη της μάνας σώζει το γιο, σώζει τον αδελφόν, σώζει ένα άλλο μέρος της οικογένειας, του εκατόνταρχου, τον υπηρέτη, τον άρχοντα, την νεκρή κόρη του, τον φίλο του παραλυτικού του σημερινού Ευαγγελίου. Η πίστη για τη ζωή κάποιου είναι η μεγαλύτερη έκφραση της αγάπης μας για τους άλλους, ιδιαίτερα όταν καλούμαστε για την ενδυνάμωση της πίστης μας προς χάριν των άλλων. Η πίστη φαίνεται πως τελικά δεν είναι ένα ατομικό, ένα προσωπικό χάρισμα, αλλά είναι μια λειτουργία που αφορά σε όλη την κοινωνία, σε όλη την κοινότητα. Είναι μια εμπειρία ζωής της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να αναζητήσουμε την πίστη και τη θαυματουργική δύναμή της. Όπως λοιπόν ο Χριστός αγίασε τον εαυτό του, όχι για τον εαυτό του, αλλά υπέρ αυτών, δηλαδή υπέρ των μαθητών και των πιστών του, έτσι και η Εκκλησία αγιάζει αυτήν υπέρ των μελών της. Δηλαδή, καλούμαστε όλοι να διαθέτουμε και να ενεργούμε την πίστη για τους άλλους, ακριβώς όπως έκαναν και οι τέσσερις φίλοι για τον παραλυτικό. Εάν ο ιερέας της εκκλησιαστικής κοινότητάς μας πίστευε ακράδαντα για μας, δηλαδή τα πνευματικά του παιδιά, η πνευματική μας πορεία και η ζωή μας θα ήταν διαφορετική. Αν ο πατέρας και η μάνα πίστευαν και αγιάζονταν για τα παιδιά τους, τότε ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Η πίστη λοιπόν, ο αγιασμός και η σωτηρία δεν είναι ατομικά γνωρίσματα και ούτε προσωπικά επιτεύγματα. Είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύω, αγιάζομαι και σώζομαι όχι γιατί είμαι καλός άνθρωπος, αλλά γιατί είμαι ενεργό μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το χωράφι του Θεού και ο δικός μου αγιασμός και η πίστη είναι καρπός της μετοχής μου σε αυτή τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι η οδός της σωτηρίας. Ο Ιησούς, μας λέει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, πρόσεξε την πίστη αυτών που μετέφεραν τον παραλυτικό. Ποιοι ήταν αυτοί οι τέσσερις? Πιθανώς τέσσερις φίλοι, τέσσερις γνωστοί του, μπορεί όμως να ήταν και τέσσερις άγνωστοι που τον συμπόνεσαν και θέλησαν να τον βοηθήσουν. Ποιος ξέρει αν οι δικοί μας φίλοι δεν μας βοήθησαν αποφασιστικά στην πνευματική ζωή και ίσως η πίστη και η προσευχή κάποιου άγνωστου προς εμάς να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δική μας πορεία. Η πίστη κάποιου ιερέα, ο αγώνας και ο αγιασμός κάποιου γέροντα μοναχού, η προσευχή κάποιας αγνής και ταπεινής ψυχής να μας συνοδεύουν και να μας ενισχύουν στις πνευματικές μας προσπάθειες. Αν ακόμα δεν υποκύψαμε και δεν χαθήκαμε στη δίνη του κακού, ίσως αυτό να οφείλεται στην πίστη κάποιων άγνωστων αδελφών μας. Γιατί και εμείς να μην γίνουμε άγνωστοι φίλοι και αδελφοί που θα μεταφέρουμε τις προσευχές μας, την αγωνία και την αρρώστια κάποιου μπροστά στα πόδια του Κυρίου, για να γίνει επιθυμητό θαύμα στην προσωπική του ζωή. Όπως λοιπόν γράφει ο καθηγητής Γιώργος Πατρώνος, ο Χριστός αγαπάει αυτούς τους ανώνυμους και άγνωστους της πίστης και ακούει τις προσευχές τους. Αυτός ο ανώνυμος και άγνωστος είναι ο πλησίον του καλού Σαμαρίτη. Η Εκκλησία και οι πιστοί καλούνται να γίνουν οι καλοί Σαμαρίτες, να πιστέψουν για τους αρρώστους, για τους ημιθανείς της ζωής, η Εκκλησία και τα άγνωστα μέλη της να μεταφέρουν στο Χριστό το υλικό για να γίνει το θαύμα. Ακριβώς όπως η κοινότητα και ο ιερέας προσφέρουν στην πρόθεση του ιερού τον άρτο και τον ίνο για να γίνει το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, όμοια πρέπει να θεωρηθεί και η προσφορά του παραλυτικού από τους φίλους του. Η Εκκλησία καλείται να μεταφέρει τον άπιστο κόσμο στην Αγία Τράπεζα για να σωθεί και να μεταμορφωθεί. Ο άπιστος κόσμος, η σαρκική κοινωνία, αυτό το άχρηστο φύραμα του κόσμου, είναι ανάγκη να μεταφερθεί από κάποιους και να προσφερθεί στο Χριστό για να μετουσιωθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, σε Άγια μέλη της Εκκλησίας. Όλα και όλοι είναι ανάγκη κάποτε να γίνουν Εκκλησία, και αυτό εξαρτάται από μας, από την πίστη όλων μας. Ο παραλυτικός και ο αμαρτωλός της Ευαγγελικής Περικοπής αποκαλείται από τον Ιησού Χριστό τέκνον, δηλαδή παιδί μου. Ο κάθε αμαρτωλός είναι και παραμένει τέκνον του Θεού και στην έσχατη πτώση του ακόμα. Ο κόσμος της πτώσης δεν είναι αρνητικό στοιχείο. Είναι το υλικό, η ενδυνάμει Εκκλησία που καλείται να γίνει ενεργεία. Από τον κόσμο θα προέρθουν τα καινούργια μέλη της Εκκλησίας, όχι από τους ουρανούς. Όλοι μας κάποτε ήμασταν κόσμος και γίναμε Εκκλησία, λαός του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός δεν τρομοκρατεί τον κόσμο, σκύβει και προσβλέπει προς τους ανθρώπους του κόσμου με γλυκύτητα, με συμπάθεια. «Θάρση τέκνον, έχε θάρρος παιδί μου», λέει. «Εάν δεν έχεις πίστη και δύναμη να έρθεις εδώ κοντά μου, υπάρχει η πίστη των φίλων σου που σε φέρνουν για να τελεστεί το θαύμα. Έχε λοιπόν εμπιστοσύνη στην αγάπη και την προσευχή της Εκκλησίας. Αυτό που χρειάζεται πρώτιστα είναι η ταπεινή αναγνώριση της αδυναμίας και της αμαρτωλότητας. Η αναγνώριση των λαθών. Μετά θα έρθει η πίστη και η σωτηρία. Η πίστη και η σωτηρία λοιπόν έχουν σχέση με την ένταξη στην κοινότητα του λαού, στην Εκκλησία. Το θαύμα και η σωτηρία λειτουργούν μέσα στην κοινότητα των παιδιών του Θεού. Το θαύμα τελεσιουργείται μόνο γιατί υπάρχουν οι τέσσερις που μεταφέρουν τον παραλυτικό. Μόνο γιατί υπάρχει η Εκκλησία που φέρνει τον κόσμο στην Ευχαριστιακή Τράπεζα. Εκεί στο δείπνο της τελεσιουργείται η ζωή. Λοιπόν, οι τέσσερις ανώνυμοι φίλοι με τη δική τους πίστη σώζουν τον παραλυτικό. Γιατί όχι και εμείς να μην είμαστε μεταξύ των σεμνών και ταπεινών που προσκομίζουν τον κόσμο, τους φίλους, τους δικούς μας ανθρώπους στο Χριστό για να τελεστεί το θαύμα, να έρθει και η γιατριά και η σωτηρία στους ανθρώπους. Για να δούμε τι έχει προγραμματίσει το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο για αυτή την εβδομάδα. Στο Come Receive the Light, προσωπικό ταξίδι στην Ορθοδοξία. Στο Come Receive the Light στα ελληνικά, υγεία και ασθένεια. Στα podcast στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο, στο Harmony of Thunder, εξερευνούμε την σπουδαιότητα του Αργίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το θέμα της δεύτερης Κυριακής της Σαρακοστής, στις ακολουθίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εξερευνώντας το μηνιαίο θέμα των προσωπικών διηγήσεων της πίστης, θα ακούσουμε την ιστορία του Γκάρετ Βόκερ, καθώς ταξιδεύει μέσα από αρκετές εκκλησίες προτού βρει ένα σπιτικό στην Ορθοδοξία, στο Journey to Orthodoxy. Ο Ρότζερ Χαντ συνεχίζει στο Daily Readings and Remembrances, όπου κάθε μέρα διαβάζει τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, τον Ιπάτιο, τον Τίτο και τις Ζωές άλλων Αγίων. ελάτε στο myocn.net. Στο δεύτερο λάβετε φως λοιπόν, στο Come Receive the Light στα ελληνικά, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητάει τη σπουδαιότητα της υγείας και της ασθένειας, έτσι όπως παρουσιάζεται από την ιστορία του παραλυτικού και των τεσσάρων φίλων του. Ποια είναι η πηγή της ασθένειας, πώς μπορούμε να θεραπευθούμε, βοηθάει η αγάπη των φίλων μας. Στο δεύτερο επεισόδιο, στο δεύτερο πρόγραμμα του Come Receive the Light στα ισπανικά, διαπραγματεύονται την ερώτηση «Τι είναι η νηστεία?». Ο πολυέλεος ύμνος, όπως αυτός ψάλλεται από τα παιδιά του Αγίου Ραφαήλ στο ορφανατροφείο στη Γουατεμάλα, και οι τρεις Άγιες Προσευχές, όπως ψάλλονται από την χοροδία του Αγίου Γεωργίου στον καθεδρικού ναού στην πόλη του Μεξικού, περιλαμβάνονται επίσης στο πρόγραμμα. Και τέλος, ο πατέρας Μιχαήλ Μάρκ Αντώνη διαβάζει από προς Γαλάτας επιστολή το 4ο κεφάλαιο, τους 22 μέχρι 27 στίχους, και το κατά Λουκά Ευαγγέλιο από το 13ο κεφάλαιο, από τον 10ο μέχρι τον 17ο στίχο, και ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου με τίτλο «Κάθε μέρα είναι μία μέρα της χάρης». Συνεχίζεται το πρόγραμμα Share the Light Partnership, ώστε να ξεπεράσουμε στο τέλος του χρόνου τους καινούριους 200. Τα μέλη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να συνεχίζεται η αποστολή του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου, επειδή αυτοί κάνουν δωρές από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ. Μην ξεχνάτε να μιλήσετε στους φίλους και τους συγγενείς σας για αυτό το πρόγραμμα. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κάθη Σιαπέκη στο 954-522-5567. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο στο myocn.net για να προσκαλέσετε κάποιο μέλος από το προσωπικό να έρθει στη δικιά σας συνεδρία για να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Share the Light Sunday. Σας υπενθυμίζουμε ακόμα για το κατάστημα που έχουμε ανοίξει στο Amazon Store, όπου μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από ορθόδοξα βιβλία, μουσική, αντικείμενα λατρείας και πολλά άλλα ακόμα. Το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο βρίσκεται στο Facebook, βρίσκεται στο Twitter, καθώς υπάρχει και κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να ενημερώνεστε, να συζητάτε, να παρακολουθείτε και τον προγραμματισμό του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου μέσω των κοινωνικών δικτύων. Και τέλος, μην ξεχνάτε για το μεγάλο πρόγραμμα χορηγιών που τρέχει για το myocn.net, τη σελίδα υψηλής επισκεψιμότητας. Στο 954-522-5567 για περισσότερες πληροφορίες. Με την ευχή για καλόν αγώνα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με τη χάρη του Θεού. Χαίρετε. Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.